Jeste, ať vám to sluší.
Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
Na dvojce.
Tento týden si v Jeste, ať vám to sluší, budeme povídat o glykemickém indexu. Prosím vás, nelekejte se, nebude to nic složitého. Já bych řekla, že vědět něco o glykemickém indexu je dnes základ správné výživy. Ostatně nutriční terapeutka Veronika Pourová nám k tomu za chvíli řekne své. Dobrý den, Veroniko.
Dobrý den.
Tak nám tedy řekněte, co je glykemický index. Co nám říká vlastně taky?
On nám říká vlastně, jak rychle využijeme glukózu po konzumaci určité potraviny. Takže souvisí s hladinou cukru v krvi.
Mm-hmm. A je tedy důležité sledovat, jaký glykemický index mají potraviny, které konzumujeme?
Já bych řekla ano i ne. Ono je dobré mít představu, že třeba po vypití sladké limonády nám rychle stoupne hladina cukru v krvi, zatímco když si dáme zeleninový salát s celozrnnými těstovinami a tuňákem, tak ten cukr stoupne pomaleji. Ale zase ten salát už je nějaká kombinace potravin a když bychom například do toho salátu dali medovo-hořčičnou zálivku, která obsahuje med s vysokým glykemickým indexem, tak v rámci toho celého jídla ten glykemický index nebude tak vysoký, protože to zkombinujeme. Mm-hmm. Takže vlastně ano, my použijeme tu potravinu, která by byla někde jako na horní škále těch potravin podle výšky glykemického indexu, ale použijeme ji rozumně.
A dá se jednoduše vysvětlit, co se v těle děje, když sníme potravinu s vysokým versus nízkým glykemickým indexem?
Určitě. Například po vypití té sladké limonády, žaludek s tím nemá žádnou práci, takže ten cukr z toho nápoje se nám okamžitě může začít vstřebávat do krve a on je připraven k využití. Když bychom v tuhle chvíli začali intenzivně cvičit, tak to hezky využijeme. Mm-hmm. Ale pokud sedíme u počítače, pracujeme, moc se nehýbeme, tak se stane to, že se vyplaví větší množství inzulínu, který má za cíl ten cukr dostat do tkání, ale pokud se nevyužije, pokud není potřeba ho využít, tak se nám začne ukládat ve formě zásobního tuku. Pokud bychom stejné množství sacharidů přijmuli v nějaké potravině s nízkým glykemickým indexem nebo v celém jídle, například v ovesné kaši s tvarohem, tak ten cukr se nám bude do krve uvolňovat pomalu. Protože sacharidy tam máme ve vločkách, ty mají vlákninu, to tělo nejdřív musí rozbít tu vlákninu, aby se dostalo k tomu škrobu. Ten škrob pak musí naštípat na drobné kousky, což je ten cukr, ta glukóza, která se ve výsledku dostane do krve. Ale když se tam dostává pomaleji, tak to naše tělo ji může hezky pomalu využívat jako zdroj energie a my zůstaneme i delší dobu sytí a nebudou tam takové ty propady.
A teď já se ještě zeptám takový laický dotaz. Jak zjistím třeba, že ten nápoj má vysoký glykemický index? To už je logické, že je v něm cukr, tak proto je tam vysoké GI?
Je to tak, ten cukr jako takový má vysoké GI. Máme i potom glukózu, což má nejvyšší, a fruktózu, která má sice nižší, ale zároveň pořád slouží jako rychlý zdroj energie, jenom trošku jiným mechanismem.
Ale nikdo mi to tam nenapíše, já si musím nastudovat složení.
Je to tak.
To je praktický dotaz, já jsem taková praktická žena.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
My často slyšíme tvrzení, že nízký glykemický index rovná se zdravé jídlo. Je to vždycky pravda?
No, napadá mě pár příkladů, kdy to neplatí. Jako obecně by se to asi dalo říct, i když je to samozřejmě takové hodně obecné tvrzení. Ale například, když chceme podat nějaký velký sportovní výkon, tak potřebujeme spíš rychlejší zdroj energie. Nepotřebujeme, aby náš žaludek musel udělat spoustu práce pro to, abychom získali ten cukr potřebný pro výkon. Takže před sportem můžeme konzumovat i potraviny s vyšším glykemickým indexem nebo třeba v průběhu nějaké delší aktivity. I když se na cyklový letě zastavíme na nějakou limonádu v bufetu, tak je to v podstatě v pořádku, protože tu energii využijeme a je to nejlepší příležitost dát si tu limonádu, pokud jí máme rádi. Večer u televize to nebude už tak ideální.
Já už chápu, proč Češi tak rádi jezdí na kole, aby si mohli dát tu limonádu.
Nebo pivo spíš.
No, spíš.
Nicméně pak mě ještě napadá taková výjimka, já už jsem to tady zmiňovala, a to je fruktóza. Ona má nižší glykemický index.
A zní tak zdravě, že?
Je to ovocný cukr. Ano. A dřív a občas i dnes se používá například do takových těch jako sladkostí pro diabetiky, protože ona jako opravdu nemá takový vliv na ten samotný nárůst glukózy v krvi, ale pořád jde o rychlý zdroj energie, jehož když máme nadbytek, tak se bude ukládat ve formě zásobního tuku a ta fruktóza navíc ještě v oblasti jater, což je ten jako vnitřní, ten nezdravý tuk. Takže tady to taky potom nebude platit a sladkosti slazené fruktózou nejsou o moc vhodnější než slazené klasickým cukrem.
A může být nebezpečné se na glykemický index soustředit až příliš, třeba na úkor celkového složení stravy?
Určitě taky. A ono se i potom děje například to, že když máme instantní kaši, i když je celozrná, třeba celozrná špaldová instantní kaše, tak ona sama o sobě má vyšší glykemický index než špalda jako to zrní. Ale je to z toho důvodu, že ona už je v podstatě připravená ke konzumaci. A my, když bychom tu špaldu jako to zrní namleli a uvařili, tak ta vařená špalda bude mít podobný glykemický index jako ta instantní špaldová kaše po zalití vodou. Takže někdy je to takové, že se člověk třeba zaměří na to, aby jedl ty potraviny s nízkým glykemickým indexem, ale v průběhu přípravy on se stejně zvýší. Ale pokud máme potravinu bohatou na vlákninu, tak je to příloha, která jako je vhodná, takže nemusíme se toho bát.
A může jídlo s vysokým glykemickým indexem vést k tomu, že máme dřív hlad nebo chuť na sladké?
Rozhodně, protože když to jídlo má vysoký glykemický index, tak to znamená nejen to, že nám jako rychleji stoupne hladina cukru v krvi, ale taky to, že dřív spadne, protože se nebude ten cukr z toho jídla tak dlouho uvolňovat. A my nemusíme zůstat sytí 3 hodiny, ale třeba jenom hodinku nebo půl hodinky. A potom většinou přijde takový ten propad, protože čím vyšší je ten nárůst, čím rychlejší, tím víc inzulínu se vyplaví a ten inzulín zase ten cukr vezme z té krve a posune ho někam dál. Buď do svalů, že ho využijeme, nebo se začne pak ukládat. Ale v každém případě, jak je to takové rychlé, tak se vyplaví třeba i víc toho inzulínu a ta hladina pak zase klesne.
Pak přijde takový ten vlčí hlad.
Je to tak.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Veroniko, jaké jednoduché změny v jídelníčku mohou pomoci udržet stabilnější hladinu cukru v krvi?
Tak určitě to, že nebudeme konzumovat potraviny, které jsou zdrojem sacharidů samotné. Například, i když bychom snědli bílý rohlík, sníme ho samotný, tak ta hladina cukru v krvi stoupne rychleji, než když si ten rohlík obložíme nějakým žerve, dáme na něj šunku, sýr a k němu sníme misku zeleniny. Takže vždycky to kombinovat. Pokud někdo třeba trpí diabetem a je na tu hladinu cukru v krvi citlivější, tak i ovoce můžeme zakomponovat například do tvarohu nebo s něčím ho takhle zkombinovat s oříškama, které vlastně v té kombinaci zase sníží rychlost využití toho cukru z toho jídla.
On se říká, že samotný banán to je úplně stejný případ jak s tím rohlíkem, že je vždycky dobré ten banán zkombinovat třeba s nějakým tvarohem nebo jogurtem.
Určitě.
A máte tip třeba na něco, co si může připravit milovník sladkého, kromě banánu s jogurtem?
Mě napadly třeba takové palačinky. Tak ta klasika by byly asi palačinky z hladké mouky potřené marmeládou. My ty palačinky můžeme udělat třeba z celozrnné ječné mouky, z které jsou mimochodem naprosto výborné. Můžeme je obložit třeba i tím tvarohem. Místo džemu použít buď třeba nějaký rozvar zmraženého ovoce nebo čekankový syrup, který je bohatý na vlákninu a obsahuje jenom třeba kolem 5% cukru. A můžeme tam dát třeba i nějaké ořechové máslo. Potom vlastně ty palačinky splní účel, je to takové to sladké jídlo, co máme rádi, ale bude mít nižší glykemický index.
No výborně. A jak upravit třeba taková těstovinová jídla, aby měla nižší glykemický index?
No, to je takové specifikum té italské kuchyně. Těstoviny s omáčkou, kde úplně moc masa většinou nenajdeme, maximálně trochu parmazánu. Tak já bych tohle jídlo použila prostě jako přílohu k něčemu. Takže třeba k tomu si dát plátek masa, nebo v případě vegetariánské varianty nějaké jako vege kuličky, nebo tofu, nebo i ten sýr, ale dát si ho tam pořádné množství, třeba 60-70 gramů, a ne jenom lehce posypat. Takže tím, že ty těstoviny zkombinujeme s tou bílkovinou, případně s nějakým tukem, ale ten tam většinou nechybí, a se zeleninou, tak zase ten glykemický index bude nižší.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Řekněte mi, pro koho je vlastně sledování glykemického indexu nejdůležitější? Pro diabetiky, sportovce nebo i běžnou populaci?
Tak určitě bych zmínila ty diabetiky. Každý diabetik by si minimálně měl vyhledat takovou tu tabulku potravin podle glykemického indexu, aby trošku věděl. Mm-hmm. Ono se to hodí potom, i když si píchají inzulín a dostanou se do hypoglykémie, tak zase vědět, po čem sáhnout, aby se dostali z toho propadu cukru v krvi. Takže oni můžou pak využít i znalost, že třeba glukóza má vysoký glykemický index a pomůže jim ve chvíli té hypoglykémie si v podstatě zachránit život. Mm-hmm. U těch sportovců je to také velmi zajímavé, protože například pokud oni podají nějaký náročný výkon a potřebují dobře a rychle regenerovat, tak je taky důležité, oni si můžou dovolit jako večeřet sladké jídlo. Ale pak se může stát, že tu energii z něj využijí jako brzo a v noci, kdyby měli ještě dál regenerovat, se zase ta jejich hladina cukru v krvi sníží a tím se ta regenerace zpomalí. Takže i když vlastně u nich to nemá takový ten jako přímý zdravotní dopad, jako u těch diabetiků, tak vlastně mohou pomoci sportovnímu výkonu i té dobré regeneraci tím, že trošku tuší, kdy zařadit potraviny s vysokým a kdy s nižším glykemickým indexem. Mm-hmm. Pro tu běžnou populaci je fajn mít trošku představu, ale zase bych se obávala nějakého přílišného
zkoumání. Já jsem pro. Zajímavost, hraje roli i úprava potraviny? Například, jestli jsou brambory vařené, pečené nebo připravené jako kaše?
Určitě ano. My si to můžeme představit, že ten náš žaludek je takový mixér. A to mixování mu zabere nějaký čas. Takže když si uvaříme bramboru, řekněme al dente, a sníme ji, tak se do toho našeho žaludku dostane na kusy. Ve chvíli, kdybychom ji rozmixovali na tu kaši, tak ten žaludek už s tím nemá takovou práci a ta brambora se dostane dál do střeva dřív a tím pádem se ta energie z ní začne dřív vstřebávat. Potom má roli i to, jak dlouho probíhá ta úprava. Například ty pečené brambory, když jsou takové až jako do křupava, tak se i ten škrob vlastně připraví k tomu využití víc, než když by to byly brambory vařené ve slupce třeba.
Tak to je zajímavé. Jak je na tom ovoce vlastně?
No, ovoce mívá vyšší glykemický index, zase v závislosti na druhu. Ty druhy, které obsahují víc glukózy, tak mají vyšší, to jsou například datle. Ono to v podstatě nevadí, jako i když si zdravý člověk, který nemá diabetes, dá na svačinu samotný kus ovoce, třeba ten banán nebo jablko, ničemu to nevadí. Problém ale může nastat ve chvíli, kdy si z toho uděláme půl litr džusu a tam už těch kusů ovoce by bylo třeba 8 a tím zase, jak je to ten džus, dáme to do toho žaludku, který s tím nemá žádnou práci, tak se ten cukr z toho začne využívat zase rychle. Takže jako za mě ideální svačina je ovoce s něčím, s jogurtem, s tvarohem, klidně i s nějakým mysli, podle toho, jakou máme pauzu mezi obědem a večeří a jaký máme hlad. Protože po samotném jablku můžeme mít zase za hodinu hlad.
Tak já už se vidím, jak to dětem vymlouvám u nejmenovaného stánku z Josy, že budete chroupat jablko pěkně samotné.
8 jablek.
A 8, ano. Moc děkuju, Veroniko. Pro tento týden je to vše a já jen připomenu, pokud jste neslyšeli všechny díly nebo si chcete k tomuto či jinému tématu něco připomenout, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na vlnách této stanice, kterou je dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
Naschledanou.